Нина Александрова, Подарик радио.
Една много важна среща се случи миналата седмица. Резултатът от тази среща може би ще оттеква още дълго време. Това е срещата за НАТО. Не знам как да я формулираме за бъдещето на НАТО или за отношенията вътре между хората, които членуват в НАТО, или въобще имаше ли такъв очакван среща с много очаквания. Какъв беше резултатът от тази среща, който и може ли той по някакъв начин да промени световната политика. Затова си говорим с Весела Чернева. Тя е директор на Софийския офис на Европейския съвет за външна политика. Здравейте, добре дошли в студиото. Говорим си с колегата журналист от Капитал, Светломира Гюрова. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Ще отеква ли дълго тази среща и защо беше толкова важна? Случи ли се това толкова важно послание, което може би всички очаквахме?
Не. Срещата беше европейската премиера на новия американски президент, на която той трябваше да произнесе фразата, че член 5 е гаранция за нашата за солидарността в сигурността. Тоест, че всеки член на НАТО би се активирал, ако някой друг член на НАТО е в опасност. Това е сърцето на организацията. Член 5 е смисъла НАТО да съществува. Както казват мои колеги, които работят в Брюксел, НАТО не е обикновена организация, НАТО е като семейството, в което ако ти тръгнеш да затъваш, инстинкт трябва да е да ти подадат ръка. И всъщност това беше очакването Тръмп да каже, че е част от това семейство. Той за жалост не направи това.
Какъв знак даде с това? Наистина гаф ли беше това? Защото поведението му е непредсказуемо по някой път. Дали политиката му е предсказуема? След малко, но първия коментар...
Интересното случай беше, че предишния ден, позовавайки се на източници от екипа му, вестник Нью-Йорк Таймс твърдеше, че той този път ще го каже това нещо. И всички го чакаха да го каже. Но както вече сме свикнали с този президент, нищо не се знае.
Да.
Факт е, че вицепрезидента Майк Пенс, министъра на отбраната на САЩ, са затвърждавали член 5, но Тръмп не е. Президента все още не е. А като цяло резултат от европейската му обиколка и от брюкселската му премиера, сякаш беше, че най-лошите европейски очаквания за него се сбъднаха, а именно, че наистина с този президент нищо не се знае. Той направи другото нещо, което се очакваше от него, отново представи сметката, както той я нарича, за военните бюджети, отново говори това, че други страни да дължат някакви пари с задна дата, защото години наред не са си изпълнявали задълженията да харчат 2% от своя БВП за отбрана. Обясни на германците колко са лоши за това, че продават толкова много американски германски коли в Америка, голяма част, които между другото са произведени там, но това е друга тема. Така че по-скоро той избъдна лошите очаквания, хубавите не.
Какъв знак даде на Европа премиерата на Доналд Тръмп, новия американски президент? Какъв знак беше за Европа това?
Вчера имаше една голяма реч на Ангела Меркел в Бавария, в която тя каза, че всъщност това, което всички са разбрали след тази среща, е, че Европа е оставена да се извади сама за косите от проблемите, които има. Тоест, че Европа не може да разчита на своите нито на своите стари трансатлантически връзки, нито на предвидимост в ситуацията около нея, имайки предвид Русия, и че всъщност Европа трябва наистина да започне да се занимава със своята собствена сигурност, със своята собствена отбрана, свои собствени усилия. И според мен това е основният сигнал. Основният сигнал беше ние трябва да видим на какво сме способни ние самите. Затова имаме и нов момент, в крайна сметка, след избирането на Макрон. Германо-френския мотор, ако тръгне в посока обща европейска сигурност и отбрана, това наистина ще бъде ново начало някакво за Европейския съюз в широкия смисъл. Защото тук вече не говорим само за НАТО, говорим и за Европейския съюз. Но за, по отношение на Тръмп, за първи път, може би от началото на Маршал плана, след края на Втората световна война, Европа си даде сметка, че наистина вече няма да може да разчита и на финансовата подкрепа на Съединените щати, което в крайна сметка и честно. Тоест Европа е достатъчно добре икономически, за да може да си плаща своите сметки, включително и разходите за отбрана.
Даде ли си ясна сметка Европа за това какво и каза Доналд Тръмп?
Съдейки по думите на Меркел вчера, си е дала сметка. Наистина, това изявление беше много знаково. Сега, нали, то е политическо изявление, тя е в кампания, предстоят избори септември. И тя наказва нещо ново, но наистина, когато Меркел го каже по този начин, то звучи доста тежко. Сега факт е, че Тръмп изобщо не е първи американски президент, който напомня на Европа, че тя би трябвало и сама да може да се справи и да не разчита чак толкова на приятелите си отвъд океана, но просто той го казва по друг начин. И мисля, че този път вече в Европа разбраха, че е сериозно. А сега доколко може да става въпрос за някаква... Затова Европа да се пази сама в близко бъдеще, по-скоро няма как да стане, колкото и дори и веднага е бързо да се захванат с това, просто е невъзможно. Но определено е време за някакъв нов поглед към това и нови ангажименти. Никой не очаква наистина да... И не е толкова важно това абсолютно число 2% от БВП.
Но да, по-скоро някакъв... има пари, както казва Васил.
Някои от страните имат пари, други не чак толкова. То е важно и за какво се харчат тези пари, защото, примерно, в България голяма част от военния бюджет отива за заплати. Ако вдигнем този бюджет до 2% от БВП-та отиват за заплати, може би няма да сме много по-боеспособни.
Сега, за да не се изгубим много в превода, преди да поговорим за Европа на две скорости и още колко променена е в момента Европа, какво точно каза госпожо Чернева Доналд Тръмп на европейските лидери?
Той им каза, искаме да си плащате сметката, искаме да давате 2% от БВП и не ни интересува това, че може би се притеснявате от една Германия с... твърде голям бюджет за отбрана, защото това винаги е била спирачката пред американските президенти до сега. Те разбират опасенията на останалите европейци, че ако Германия започне да дава 2% от своя огромен брутен вътрешен продукт за отбрана, това ще е такава колосална цифра, че тя ще е заплашителна за европейците. И затова никой никога не е настоявал по този начин. Тръмп каза, че всъщност за него това няма значение. Другото, което според мен беше много важно, беше съобщението за климата. Споразумението за климата в крайна сметка не беше потвърдено. И третото, което той каза, много важно, или по-скоро не каза достатъчно ясно, е... консенсус в рамките на Запада по отношение на Русия. Темата за Русия, това и европейските вестници днес отбелязват широко, че темата за Русия далеч не беше дискутирана по начина, по който всички се надяваха и очакваха от американския президент. Така че тези три ключови неща, свързани с сигурността, с климата и с Русия, в крайна сметка не получиха не получиха съгласието и не бяха артикулирани в унисон с европейските притеснения, очаквания и така нататък.
Това, което се очакваше обаче да стане единна позиция за борбата срещу ислямска държава, това се получи. То беше в рамките на очакваното.
Нали? Това се получи, въпреки че то е, вижте, то е доста условно. Значи и в момента Германия, Холандия, Франция, в обратен ред, Франция, Холандия, Германия и други участват в коалицията срещу ислямска държава. Някои участват с бойна техника, други участват с логистична помощ, но идеята да кажеш как НАТО участва в борбата срещу тероризма, на мен винаги ми се струвала неясна. Защото какво означава това? Това означава първо да вкараш фирмата НАТО, етикета НАТО, в битката срещу ислямска държава, което не всички страни искат да направят. Някак си да се афишираш за много страни, това означава да се превърнеш и в цел на тероризъм и на терористични нападения. От една страна. От друга страна, НАТО само по себе си няма кой знае какви способности по отношение на обмен на разузнавателна информация, по отношение на вътрешна сигурност, по отношение на граници и така нататък. Всички тези неща, които са част от борбата срещу тероризма. Така че, да, имаше такова вербално уверение, но какво всъщност то означава, какво означава то на практика, каква ще е промяната на практика, на този етап не е много ясно.
Вашия коментар за това, какво точно каза Доналд Тръмп с поведението си, с думите си на европейските лидери и на Европа?
С поведението си, с езика на тялото си, той не им каза много хубави неща.
Той пощипваше, подръпваше, там
побутваше.
Побутваше, да, всички видяхме как побутва.
Изместваше.
Да, видяхме как на следващите снимки, така наречените фотокол пред журналистите, как всъщност всички останали се бяха отдръпнали от него, защото явно
не знаем не бяха какво сигурни, могат да очакват.
Да, какво могат да очакват, затова за по-сигурно спазваха дистанция. Между другото, ако се върнем на въпроса за тероризма и ролята на НАТО в битката с така наречената ислямска държава. Тази тема умишлено беше избрана като основна за тази среща, като по-такава безпроблемна, за която може да се постигне някаква безопасна декларация, която най-вероятно няма да доведе до нищо. И точно поради тази причина темата Русия не беше сложена като основна в дневния ред, тъй като беше ясно, че в момента Европа и Америка не са точно на една страница по отношение на Русия, което чухме и от президента на Европейския съвет Доналд Туск, съвсем в прав текст казано, което видяхме и след това през уикенда на срещата на G7, където пак от екипа на Тръмп продължават да идват доста противоречиви сигнали за това дали Америка е готова да продължава санкциите срещу Русия. Така че това очевидно е една тема, която по която трудно може да има някакво съгласие. Всъщност в момента, ако погледнем Европа, тя трябва да се справя с трима президенти на световни сили. Един от тях е американски президент Доналд Тръмп, другият е руски президент Владимир Путин и третият е турски президент Реджеп Ердоган. И Европа наистина в момента изглежда самичка между тях всички, оставена да брани себе си и да брани някакви европейски ценности, за които допреди време можеше да разчита, че те са общи
с Америка.
Най-лесно. Сега не толкова. Ролята на Турция също е много интересна, защото Турция е втората военна сила в НАТО на практика след Америка. Турският президент също се чувстваше доста неуютно в Брюксел и това личеше, защото след всичко, което се случи в последната година между Турция, Европа и Америка, го постави него самия в една такава ситуация. Там той трябваше да слуша забележки от германския канцлер Ангела Меркел за това, че турски депутати, германски депутати, вече няколко пъти има отказван достъп до германския контингент, който се намира в турската база Инджерлик. Берлин все по-ясно казва, че мисли за преместване на своя контингент от там, тъй като това да е нормално.
Спираме за рекламите и след това ще говорим за Турция и за Русия, а много важни фактори в НАТО и въобще в световната политика.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
До края на предаването ще си говорим с Весела Чернова и Светломира Гюрова. Говорим си за срещата на НАТО, една наистина историческа среща с важни послания, които се очакваше да направи най-вече към Европа новия американски президент Доналд Тръмп при срещата си с европейските лидери. Освен Доналд Тръмп, другите важни играчи в тази среща, турският президент Ердоган. Там какво се случи? Какви бяха дипломатическите сигнали, които той даде за отношенията си с Европа? Светомира, продължи.
Ердоган, освен с Европа, нали, другия важен...
Русия, да.
И Америка и също Америка, така, защото всъщност, освен, че се надява някак си да си оправи отношенията с Европа, след всичко, което се изговори, Ердоган беше един от световните лидери, които някак си разчитаха, че ще се разберат добре с Тръмп. И всъщност последните дни разбра, че това съвсем няма да е така. Той имаше едно много неприятно посещение в Вашингтон, което беше съпроводено с скандали, когато охраната му наби хора, протестиращи кюрди и арменци във Вашингтон. Освен това, малко преди той да отиде там, американският президент заяви, че ще въоръжава сирийските кюрди в Сирия, което беше вероятно най-неприятното нещо, което Ердоган можеше да чуе, малко преди да се срещне с него. Така че да, Турция в момента е в...
Изолация ли е думата?
Да, изолация. Определено е трудно да намери приятели на Запад, да го кажем така.
А вътре в самата Турция какво се случва в момента? Гледам към Весела Чернева.
В самата Турция, може би, най-важното, което се случва е, че разделението 49 към 51, това бяха процентите на гласувалите против и за референдума. Това разделение прави много крехко, какво да кажа, тъканта на обществото е много чуплива. Самия Ердоган разбира, че трябва да спечели тези 49%. Същевременно няма намерение да прави никакви стъпки в посока на подобряване на положението на хората в затворите, хората без работа, включително 160 души са журналистите, които са в затвора напоследък, което в крайна сметка създава едно напрежение вътре в обществото. Хората се страхуват и ще му е много трудно. Той си мисли, че с... повече инвестиции в публичния сектор някак си ще успее да купи тяхната подкрепа на тези 49%, но според мен това разделение само ще се задълбочава и затова за Ердоган е много важно той да покаже, че не е изолиран. Посещението му в Съединените щати беше прочетено много добре в Турция. Той включително самия той каза, че е имал чудесна среща с Тръмп, че много добре са се разбирали. Да, наистина, не е успял да предотврати решението за въоръжаване на сирийските кюрди, но в крайна сметка е съобщил на Тръмп, че ако нещо не му харесва, той ще реагира с военна сила срещу кюрдите. казва, че има прекрасни отношения с Путин, казва, че е в добри отношения с Китай и че само тия европейци, защо така? Истината е, че 75% от чуждите инвестиции в Турция са европейски и допълнителното влошаване на отношенията с Европа може да има директни отражения върху турската икономика, която в момента расте с едва 3-3,5% на годишна база, като повечето анализатори смятат, че капацитета е за растеж от 7%, т.е. Турция определено не върви напред с темпа, с който би трябвало, което до голяма степен е, разбира се, следствие от репресиите, от притесненията на чуждите инвеститори и така нататък.
Сега, ако излезем извън Турция, остана да още един стратегически партньор, така да се каже, да обсъдим и това финала на нашия разговор. Кога темата за отношенията между Европа, Америка и Русия, това е ключовия играч в случая, Путин, ще бъдат поставени честно и открито на масата? След като тук не се случиха,
те постоянно са на масата, няма как да се избяга от тях, смисъл, ако не са на масата, са някъде в стаята. Ако погледнем от 2014 година насам, има увеличение на военните бюджети в Европа и причината за това е точно Русия. Не само държавите около Русия и останалите увеличават, така че темата Русия си е там и всъщност тя в Европа очевидно е възприемана като заплаха и това се вижда по конкретни действия. Тоест по-скоро руската заплаха, възприемана като такава, може да накара европейските държави да също да увеличат разходите си за отбрана. Предвид всичко, което се случва в момента в Вашингтон, покрай всички разследвания около президента Доналд Тръмп, около неговия зет Джаред Кушнер, който е с огромна роля в администрацията, макар и не е ясно формулирана, е ясно, че няма да има нещо, на което може би в един момент в Москва разчитаха, именно нов договор тип Ялта с разделена сфера на влияние. Това е очевидно. Никой вече не си мисли за това. Но как точно ще се развиват отношенията между Америка и Русия е... Мисля, че е доста трудно да се предвиди с този президент.
Това започнахме, че е може да се предвидим.
Да, това е голямата неизвестна и в някакъв смисъл за това. Това прави Европа много нервна и много притеснена. И начина, по който Русия изчаква, внимава да не навреди на Тръмп, е много впечатляващ. И това е всъщност, което основно така изнервя европейските лидери. Но в крайна сметка изглежда, че живеем в един свят, в който няма дългосрочни приятелства, няма правила с дългосрочно значение. Живеем някакси седмица за седмица и месец за месец. Затова за Европа е важно тя да укрепи своите способности, да може да се справя сама, както политически, така и икономически, защо не и военно в едно по-далечно бъдеще.
Това е финала на този разговор. Благодаря ви на двете, Весела Чернева и Светломира Гюрова. Говорихме си за срещата, която беше в НАТО и знаците, които се дадоха оттам и последиците, разбира се, които са за цяла Европа. Така завършва и предаването, кое говори за днес. Приятен и спокоен ден от мен, Нина Александрова. До утре точно в 10. До чуване.